Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás u třetí části seriálu podcastů ze série Meditalks věnovanému ulcerózní kolitidě. V předchozích dvou dílech jsme se podívali na patofyziologii tohoto onemocnění, jeho prognózu a možnosti léčebného ovlivnění. V této části se ohlédneme za vývojem léčby a představíme vám nové terapeutické cíle a možnosti. Mé jméno je Andrea Skálová a hostem je dnes primář gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, pan docent Martin Bortlík. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Pojďme se na začátku podívat na oblast cílené léčby, na která místa a funkce vlastně léčba ulcerózní kolitidy cílí.
Ten termín cílená léčba je určitou novinkou posledních let nebo možná posledních dvou dekád. Je to terapie, která vlastně se liší od té dříve používané, kterou dnes označujeme termínem konvenční léčba, především způsobem vzniku vývoje a přípravy těch léků, který vychází ze znalosti určitých patofyziologických základů onemocnění, ať už jde o ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu. A právě cílená léčba znamená, že v té patofyziologické kaskádě je identifikován nějaký proces, nějaký enzym, látka, cytokín, receptor, proti kterému je ta léčba takzvaně zacílena. Takže v tomto směru vlastně ten termín cílená léčba neznamená zásadní rozdíl oproti té konvenční v nějakých účincích, ale ve vývoji, ve způsobu, jakým je ten lék vyvíjen. Ty základní vlastně cíle patofyziologické, které ta dnešní cílená léčba má, tak jsou především cytokíny, to znamená látky, které jsou produkovány v průběhu zánětlivé reakce organismu a které nějakým způsobem regulují imunitní systém a zpravidla tedy posilují ten zánět. Jsou to receptory, zejména na bílých krvinkách, které zprostředkovávají to, že ty bílé krvinky se dostávají z krevního řečiště do sliznice tlustého střeva nebo do stěny trávicí trubice. No a dál to mohou být různé receptory, které mají, řekněme, širší dopad na průběh zánětu a imunitní aktivitu, protože v trávicí trubici se nachází obrovské množství buněk, které mají tu imunitní jaksi schopnost, jsou nadány schopností imunitní odpovědi a nejsou to zdaleka jenom ty všem dobře známé bílé krvinky.
A co je, pane docente, takovým hlavním léčebným cílem u ulcerózní kolitidy?
No, hlavním léčebným cílem, samozřejmě pokud na to pohlédneme očima pacienta, je dosažení takzvané klinické remise, to znamená odstranění všech obtíží, ideálně tak, že skutečně pacient nemá žádné projevy toho onemocnění a cítí se zcela zdráv. A my to ještě zpravidla doplňujeme o podmínku klinické remise bez kortikosteroidů, to znamená léků, které jsou stále ještě často používány v té fázi aktivity onemocnění, ale které bohužel mají celou řadu nežádoucích účinků. A podmínkou tedy, nebo to, co my považujeme za skutečně jaksi nezbytné, je, abychom byli schopni tyto léky u pacientů zcela vysadit a ty nežádoucí účinky tak eliminovat. Z pohledu lékaře samozřejmě víme, za jakých okolností je taková remise takzvaně pevná, to znamená má šanci vydržet co nejdéle a proto zpravidla doplňujeme ten pohled klinický o potřebu ještě potvrdit, že ten zánět skutečně je jaksi potlačen, ta aktivita je potlačena a to jednak laboratorním vyšetřením, už zmíněným fekálním kalprotektínem například a v ideálním případě také endoskopickým vyšetřením, které potvrdí, že došlo ke sklidnění a vymizení projevů zánětu.
Pane docente, a ještě možná jednoduché shrnutí, v čem se vlastně tedy změnily léčebné postupy s vývojem nových poznatků o ulcerózní kolitidě? Vy jste tam zmínili ty kortikosteroidy, od kterých se částečně upouští, ale co je takové to hlavní?
No, my pokud bychom tedy zmínili ty hlavní léky, které nebo lékové skupiny, které v současné době používáme, tak samozřejmě pacienti používají v počátcích onemocnění, a týká se to zejména těch s mírnou a střední aktivitou, mesalazín, to znamená látku z kategorie aminosalicylátů. Kortikoidy, ať už systémové anebo topické, jsou pak určeny pro indukční, to znamená tu startovací fázi léčby u středně nebo vysoce aktivních pacientů. My pochopitelně potřebujeme pacienty léčit dlouhodobě, protože ta léčba dlouhodobá, udržovací, snižuje významně riziko relapsu. A proto potřebujeme, aby naše léky nejenom fungovaly v té iniciální indukční fázi, ale i v té dlouhodobé udržovací fázi. Jednou z výhod těch nových léků, které tedy označujeme za léky cílené, je to, že zpravidla fungují právě tímto způsobem. To znamená, jsou schopny relativně rychle potlačit aktivitu zánětu v těch prvních dnech nebo týdnech, ale současně máme možnost v jejich podávání pokračovat dlouhodobě, protože ten jejich bezpečnostní profil je příznivý, ale pochopitelně také musíme mít dostatečně důkazy o jejich efektivitě v té udržovací léčbě. Takže v tomto směru vlastně taky ta cílená léčba se trošku změnila oproti té konvenční, kde zejména kortikoidy jednoznačně patří pouze do té krátkodobé indukční fáze.
Posloucháte Meditalks. Dnes s docentem Martinem Bortlíkem.
Byly ještě nějaké další bývalé terapeutické modality opuštěny, že se dnes opravdu považují za obsoletní?
Asi bych nemluvil o jaksi obsoletních nebo o kategorii obsoletní léčby, ale faktem je, že dříve nejčastěji používaný lék v té fázi udržovací, kterým byl azatioprín nebo 6-mercaptopurín, což jsou léky z kategorie imunosupresiv, se právě s rozvojem a zaváděním cílených léků používá stále méně a ty důvody jsou v zásadě dva. Jedním je skutečně malá účinnost toho léku pacientů s ulcerózní kolitidou, která se pohybuje maximálně kolem 1/4, možná třetiny pacientů. A druhým důvodem je relativně častý výskyt nežádoucích účinků. Dokonce se zdá, že tento lék, který trošku paradoxně je stále k dispozici všem gastroenterologům, má mnohem horší bezpečnostní profil než naprostá většina nových cílených léků, které vlastně mohou používat pouze lékaři ve specializovaných centrech.
A jestliže se zastavíme u cílené léčby, které léky nebo které lékové skupiny se v této indikaci nejlépe osvědčily?
My používáme v současné době vlastně takové dvě základní kategorie. Jsou to jednak monoklonální protilátky. To jsou léky, které patří do kategorie biologických léků, protože jsou vlastně vyráběny prostřednictvím jaksi buněčných liní, prostřednictvím živých vektorů. Tou druhou kategorii pak tvoří malé molekuly, což jsou chemicky syntetizované látky, ty jsou jaksi takovou doménou posledních několika let. Co se týče těch monoklonálních protilátek, tak historicky nejstarší je kategorie protilátek proti tumoronekrozujícímu faktoru alfa, která byla posléze v průběhu vlastně těch posledních dvou dekád doplněna, a to jednak v první fázi o protilátky proti integrinovým receptorům na aktivních nebo aktivovaných bílých krvinkách. A pak následovala kategorie protilátek proti interleukínům. V současné době takovým největším hitem jsou antiinterleukíny 13. Co se týče malých molekul, tam máme v současnosti dvě základní kategorie, jednak jsou to inhibitory takzvané Janusovy kinázy, což je vlastně takový nitrobuněčný enzym, který je propojený s receptorem na povrchu buňky a jeho aktivací dochází k přenosu signálu do jádra buňky a následné syntéze řady látek, které právě mohou mít charakter těch takzvaných cytokinů. No a druhou kategorii tvoří takzvané modulátory S1P receptoru, sfingozin 1 fosfátového receptoru, což je receptor, který opět na povrchu bílých krvinek, které jsou umístěny v lymfatických uzlinách, a receptor, který má zásadní význam pro vycestování těchto bílých krvinek z lymfatické uzliny do tkáně, například tkáně střeva. A tyto léky vlastně blokádou tohoto vycestování té migrace omezují nebo tlumí zánětlivou reakci ve tkáni.
Pane docente, a jestliže se hovoří o inovativní léčbě ulcerózní kolitidy, jsou tím na mysli právě ty malé molekuly, nebo sem patří už i cílená léčba?
Ano, je to termín, který v podstatě zahrnuje tyto malé molekuly. My hovoříme, jak si v širším slova smyslu, o biologické a inovativní léčbě, to znamená tím termínem biologická označujeme ty monoklonální protilátky, tím termínem jaksi inovativní vlastně ty malé molekuly a všechno dohromady bychom mohli označit termínem cílená léčba.
A jakým způsobem ovlivňuje inovativní léčba komorbidity? Je to nějak jinak tady v tom případě než u předchozí cílené léčby?
Komorbidity jsou samozřejmě něčím, co musíme brát v potaz u našich pacientů. Přestože obecně populace pacientů se střevními záněty je tvořena mladými lidmi, tak ti nemocní samozřejmě stárnou a své nemoci si přinášejí i do vyšších věkových kategorií. Spíše výjimečně se setkáváme s těmi, kteří jsou poprvé diagnostikováni ve vyšším věku. Nicméně ty komorbidity, ať už jsou to nemoci kardiovaskulární, zvýšené riziko infekčních onemocnění, metabolické choroby, pochopitelně nádorová onemocnění a tak dále, jsou důležitým aspektem a nezřídka musíme vybírat léčbu právě podle toho, zda ten pacient má nebo nemá nějakou takovou komorbiditu v anamnéze. U těch starších léků, zejména právě už zmíněný azatioprín, v tomto směru je velmi jaksi nevhodný ve vyšší věkové kategorii, protože zvyšuje riziko některých nádorových onemocnění, zejména lymfatické tkáně, zvyšuje riziko pochopitelně infekcí a i některých dalších nádorů. Ty nové léky v tomto směru se zdá, ta cílená léčba se zdá, že by mohla být jaksi velmi perspektivní, přestože v každé z těch kategorií se mohou objevit některé nežádoucí účinky, které jsou zpravidla specifické pro tu konkrétní kategorii. Důležité je tady zdůraznit, že to sledování té bezpečnosti a výskytu nežádoucích účinků v souvislosti s těmi komorbiditami je v podstatě dlouhodobý a téměř nikdy nekončící proces. My ty údaje musíme sbírat. Máme to štěstí, že můžeme sbírat mimo jiné prostřednictvím registru, který v České republice funguje pro tyto pacienty. A čas od času je vyhodnotit a případně reagovat tedy na ta zjištěná fakta.
Mám na vás ještě závěrečnou otázku, zda byste stručně shrnul, jaké je tedy současné místo postavení malých molekul v léčbě ulcerózní kolitidy.
Myslím, že velmi významné už v této době a hlavně jsem přesvědčen o tom, že bude dále narůstat. A myslím si, že malé molekuly jsou v podstatě budoucností léčby ulcerózní kolitidy a podle mého názoru by měly v podstatě v brzké době nahradit nejenom azatioprín v té indikaci nebo v té fázi udržovací léčby, ale v mnoha případech by mohly nahradit i kortikoidy v té indukční startovací fázi. To znamená, že vlastně by se staly hned po tom už zmíněném mesalazínu nejvýznamnější a nejčastěji používanou lékovou skupinou pacientů s ulcerózní kolitidou.
Pane docente, děkuji vám za další zajímavé poznatky, o které jste se s námi a posluchači podělil. A vás, milí kolegové, zvu k poslechu závěrečné části seriálu věnovaného ulcerózní kolitidě, v němž budeme hovořit o benefitech cílené léčby, významu malých molekul v terapii a o aktuálním postavení ozanimodu v jejím rámci. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.